kjördæmis Björn Valur Gíslason tekur til máls.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Í ályktun sem samþykkt var heilbrigðiskerfi á landsfundi Vinstri grænna helgina segir meðal annars með leyfi forseta. Ljóst má vera að heilbrigðiskerfi löngu komið að þolmörkum þar sem skorið var niður í málaflokknum undir einkavæðingarstefnu fyrri ára. Og síðan segir frekari niðurskurður í heilbrigðiskerfinu getur ekki orðið án þess að þjónusta við sjúklinga skerðist alvarlega og heilsuspillandi álag á heilbrigðisstarfsfólk aukist. Fundurinn hvetur til þess að aukið svigrúm í ríkisfjármálum verði nýtt í þágu heilbrigðisþjónustu með því að draga úr niðurskurði og byggja hann til frambúðar. Þetta held ég að við séum bara öll sammála. Ég held að við séum öll sammála að við séum komin á ákveðnum endamörkum í niðurskurði til heilbrigðismála eða velferðarmála almennt. Ég hef ekki heyrt nokkuð pólitískan ágreiningu það hér í þessu sal í það minnsta. Að við séum komin ákveðnum þolmörkum þar og lengra veri ekki gengið heldur að nú liggur fyrir að í þeim spórum sem við stöndum að meðtöldu því fjárlagafrumvarpi sem hefur lagt hér fram og það er alveg skýr stefna vinstrihreyfingarinnar græns framboðs eins og hún kom fram á landsfundinum og var samþykkt þar. Þannig það er ekki verið að ganga gegn hvorki því sem að þar kemur fram eða fara fram á það að kemur ekki að fara fram með leyfi forseta. Frekari niðurskurður í heilbrigðiskerfinu getur ekki orðið án þess að þjónusta við sjúklinga skerðist alvarlega. Fundurinn hvetur til þess að aukið svigrúm í ríkisfjármálum verði nýtt í þágu heilbrigðisþjónustu með því að draga úr niðurskurði byggjan upp til frambúðar. Það er það sem við munum gera. Ef að myndast aukið svigrúm frá því sem nú er og frá því sem að kemur fram í fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár, þá munum við auðvitað láta velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi njóta þess. Eða er einhver ágreiningur það hér í þessum sal? Hvað óbreytt fjárlagafrumvarpi sjálfsögðu. Við stöndum við og það er stuðningur landsfunda við fjárlagafrumvarpi en við munum auðvita og ætlar einhver að vera á móti því. Er háttvirtur þingmaður Einar Kristinn Guðfinnsson að mælast til þess að heilbrigðiskerfi og velferðarkerfi fái þá ekki njóta þess ef að aðrir liðir fjárlagafrumvarpsins ganga eftir.
Forseti biður